ráðherra.
Virðulegi forseti. Á Íslandi hefur aldrei þróast norrænt velferðarkerfi sem að kemur í veg fyrir fátækt meðal þeirra sem að verða fyrir áfalli í lífinu. Greiðslur úr almannatryggingakerfinu duga ekki til framfærslu og markmiðið með slíku kerfi að skapa hvata fyrir fólk til þess að stunda vinnu á launum sem að duga ekki heldur fyrir útgjöldum. Framfærslubilið er síðan brúað af þessu fólki með framlegum ættingja, hjálparsamtaka og lánum í bankakerfinu. Á tímum stöðutækkandi eldsneytis verðs verður sífellt erfiðara fyrir fólk að kosta ferðir á milli staða og til og frá vinnu. Þetta á ekki síst við hreyfihamla fólk og þá sem búa utan helstu þéttbýlissvæða og þurfa að sækja vinnu þangað. Á árunum 1997 til 2009 kostaði lítrinn af bensíni að jafnaði 178 krónur á verðlagi dagsins í dag en kostar í dag 255 krónur. Hækkunin er tilkomin vegna verðhækkana á heimsmarkaði og aukinna skattheimtu ríkisins sem er fjórðungur af hækkuninni. Virðulegi forseti, uppbót á lífeyri til reksturs bifreiðar er í dag aðeins 12.115 krónur á mánuði og nægir þessi uppbót varla til þess að fylla bensíntank á venjulegum fólksbíl. Ég vil því spyrja hæstvirtan velferðarráðherra hvernig hann hyggst bregðast við þessari stöðu þeirra sem háðir eru bíl vegna hreyfihömluna sinnar en þurfa engu að síður að sækja vinnu, skóla og ýmiskonar þjálfun á sjúkrastofnunum oft langan veg.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.